Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
O ostrůvcích svobody v dobách tvrdého socialismu v časech beznaděje, stejně jako o nedocenitelných radostech v éře nesmlouvavě tržní, bude dnešní povídání s člověkem, který se zrodil k tomu, aby ve svém regionu čeřil vody kulturního a společenského života. Bylo mu 29 let, když v roce 1982 založil kouzelný festival Prázdniny v Telči. A vede ho dodnes. Jak jednohlasně uvádí celý tým organizátorů, k němuž patří i potomci mého hosta, nejde jen o festival, ale i o způsob života. Ve Stříbrném větru vítám pana Milana Koláře. Dobrý den.
Dobrý den.
Všichni ti Žalmani, Ebeni, Nerezové, Redlové, Ulrichovci, zkrátka všechny osobnosti naší hudební scény, které k vám do Telče tak rády a opakovaně zajíždějí, vás znají pod přezdívkou Medvěd. Nikdo vám vlastně neřekne jinak. Jak vznikla tahle přezdívka?
Prostě už v dětství jsem byl takový malej zavalitej a ve škole mi holky začaly říkat Míšo, Méďané a pak v trampském životě se z toho stalo Medvěd. Ale já jsem se právě bál všech těch superlativů, co tady na začátku našeho pořadu uslyším, protože pořad často poslouchám a vím, že Jitko si vždycky na toho hosta vymyslíte neskutečné superlativy a už jsem se obával, co všechno na sebe se dozvím.
A teď to nebylo tak neskutečné, to, že jsou prázdniny v Telči kouzelné, to víme. A že se tam interpreti, ale i diváci velmi rádi vracejí, to víme též.
To je pravda.
Řekněte mi, jak vás to napadlo rozjet festival v časech, které si dnes už vůbec nedokážeme představit, protože tehdy se v létě prostě nehrálo. Tehdy se v létě festivaly jednoduše nekonaly, protože v létě bylo volno.
To je pravda, Jitku, ale to vy nemůžete pamatovat. Ale já jsem měl velký vzory. Ten největší vzor byla tehdy Porta v Plzni v Lochotině. A samozřejmě i ty předcházející Porty, ale v tom Lochotině to vrcholilo v té době. Tak jsem si říkal, že by bylo hezký něco takového vymyslet někde u nás na Vysočině. A ta Telčta si o to říkala, protože místo je to překrásné a to, že to tam tak krásně vzniklo, to je zázrak.
Můžeme se dobrat takových organizátorských schopností, takového podnikavého ducha, jakým oplýváte někde ve vaší rodině, byli vaši předci, nebo aspoň někteří z nich, podobně akční, investovali energii a myšlenky do kulturního nebo společenského života?
Já jsem měl asi slavného dědu. To byl ale zarytý Němec, který se narodil blízko Jihlavy a působil v Jihlavě a v okolí. A on byl pak takovým mluvčím těch jihlavských Němců. Ale on utekl z republiky už před válkou, protože měl židovku, manželku, s kterou se rozvedl, vzal si zase jinou židovku a to měla statek v Dánsku, tak on odešel do Dánska a tam umřel. A já už jsem ho nezažil. Ale vím, že psal hodně divadelních her a takových jako povídek a loutkový divadlo se hrálo a hodně tam komentoval politiku v té době, vždycky na Silvestra, že jako odcházel ten starý rok a přicházel ten nový. Tak asi možná potom dědovi mám nějaký takový kulturní sklony a doma jsem ho zná hodně z vyprávění a tak nějak v úctě k němu vzhlížíme. Ale maminka mě samozřejmě vedla ke všem těm operám, kultuře a mě to bavilo vždycky.
Když jste zmínil toho německého dědečka a židovskou babičku, tak se člověku začnou před očima míhat pohnuté válečné a politické události 20. století. Měly tíživé dopady na vaši rodinu? Vznášelo se nad ní třeba riziko odsunu, které je tak přítomné a naléhavé v regionu Vysočiny?
No mi jde až mráz po zádech, když o tom mluvíte. Tak z maminčiny strany všechny židovské předky vyvraždili a všechny německé předky odsunuli. Takže ona, protože si vzala Čecha, tak zůstala v Jihlavě úplně sama. A o židovských předcích se nemluvilo, protože vlastně babička tím, že si vzala Němce, tak se zřekla té víry a o těch Židech se příliš nemluvilo. No o těch Němcích taky ne, protože byli daleko a nesměli jsme se potkávat, tak bylo to docela kruté. No. A myslím si, že to v nás pořád je, že to je takový nevypořádaný. Ale zaplať pánbůh za Evropskou unii, za to, že tady můžeme teďka jezdit kam chceme a že najednou máme pocit, že patříme někam a že tady jsou nějaký kořeny od Karla IV., že jo, císař Zimský, který si taky jezdil, jak chtěl. A je možná slavnější v Norimberku na náměstí, než v Jihlavě na náměstí.
Zaznamenal jste na mamince nějaké projevy sirotka, osiřelého člověka?
Nikdy, ne. Maminka byla se vším smířená, vyrovnaná, milovala svého českého manžela. A samozřejmě jsme udržovali nějaký písemný styk, občas jsme se pak potkávali a po revoluci velmi hojně a do dneška se potkáváme s bratrancema z Německa a jsem za to rád vlastně, že se to vypořádává a že kež by to už na další pokolení nepřecházelo a byli jsme s tím smíření, se vším, s tím, kam patříme a kde žijeme a to krásný.
Říkáte, že maminka vás vedla ke kultuře a kulturnosti, k čemu vás směřoval tatínek?
Tatínka se užil málo. Spíš jsme jezdili na chatu a byli jsme takový možná trampíci. Ale ta maminka, to bylo hezký, že ona mě vedla k té kultuře, nebo jakože vzpomínala třeba na ten havířský průvod, který v Jihlavě kdysi chodívala. Byl to jako německý zvyk před válkou. Že? A díky tomu se pak podařilo ten průvod po 30 letech zákazů a zapomnění obnovit. A do dneška už je to tam taky trošku fenomén, že tam chodí permoničci jednou za 2 roky městem a má to takový jako docela úspěch, je to krásná kulturní událost.
Zmínil jste toho ducha trampingu, ten vás asi hodně vzal za srdce, ne?
Bylo to právě v té době, kdy se vlastně nic nesmělo, ale v lese na louce se smělo všechno, že jo? A tam prostě bylo společenství přirozených lidí. Tam nám bylo dobře, tak v takových těch dobách středoškoláků a vysokoškoláků. Když vidím ty archivy a ty kroniky, tak si říkám, kdy my jsme byli doma. Jak my jsme tohle všechno mohli stihnout? My jsme byli furt na trampu nebo někde na horách, na vodě. My jsme vlastně doma skoro vůbec nebyli. My jsme byli pořád v té partě někde.
Co se člověk v takové partě naučí?
Tam hlavně byl pocit té svobody, že jo. A potom třeba na vodě, tam ty lidi musí držet pohromadě, když mají přenášet ty lodi a musí společně vařit a schánět tu vodu, tam to dává jako tu partu dohromady, takže to mi přišlo vždycky jako skvělý. Takže je to vlastně komunita, to je krásný. To mám rád, ty komunity.
Funguje dál tahle komunita u vás na Vysočině?
No, my se jako trampíci, pamětníci potkáváme, docela se užíváme, hrabeme se v těch kronikách, posíláme si fotky, jak jsme byli mladí.
No a co dorost?
Dorost už je jiná doba, že to už se moc netrampuje, ale těch komunit je hodně. My jsme začali dělat tábory, což je vlastně taky takový jako tramping, že jo. Pro děti, když byly malí, a pak to už je další a další generace těch táborů. A z toho samozřejmě rostou pořadatelé prázdnin v Telči a ty prázdniny v Telči jsou vlastně obrovská komunita, obrovská rodina lidí, kteří se tam scházejí. Už si vůbec neumí představit, že by byly prázdniny bez Telče, to prostě neexistuje, to nejde.
Já se vrátím ještě k tomu společensko-politickému životu. V dobách vašeho mládí vám bylo relativně čerstvě 15, když došlo k okupaci Sověty a dalšími armádami Varšavské smlouvy. Jak k vám doputovaly první zprávy o této přelomové záležitosti?
Tak já jsem ležel doma, byly prázdniny, že jo. Maminka byla v práci a volala, nikam nechoď. No, tak jsem vykoukl z okna a tam jezdili ty tanky. Že? A to pro 14-letýho kluka je rána. Já jsem hrozně vystřihával všechny ty výstřižky z těch novin. A hrozně jsem to sledoval. Už jako malý kluk a to je taková rána, jakože tohle už nikdy nechceš zažít. Tak to v tom člověku zůstane.
Co to udělalo s vašimi dalšími aktivitami nebo záměry?
Ministr, když se vlastně kouknul zpátky, tak my jsme si i v té nejhorší normalizaci dělali, co chtěli. Já si myslím, že jsem vystudoval ve všech těch malých divadýlkách, ve všech těch klubech, kam jsem chodil. A v Mladém světě jednou vyšel článek, některý z těch režisérů, možná to byl Zdeněk Potužil nebo někdo takovej, a ten řekl, teď to, v čem žijeme, je džungle a je jenom dobrý se v tom naučit chodit. A já jsem se to tenkrát uvědomil. My jsme žili v takový džungli, on nikdo nic nevěděl. Teďka do toho byla perestrojka, tak někdo jako řekl, tímhle směrem je to správně, ten zase řekl, tím směrem to správně. Byl to fakt neskutečný chaos. A my jsme v tom chaosu žili. Dneska, když se kouknu na ty programy, které v tom klubu tenkrát byly, my jsme si tam dělali úplně všechno, co jsme chtěli a měli jsme několik programů za týden a byly tam všechny ty tehdy protistátní živly a vlastně to všechno šlo, fungovalo to.
Tak vás zachránila kultura, společenství, tramping. Proč se člověk, který je takto orientovaný, rozhodne vystudovat vysokou školu ekonomickou?
Tak rozhodně jsem chtěl vysokou školu, že už kvůli tomu, abych nemusel být tak dlouho na vojně. A já jsem měl střední ekonomickou. Myslím, že jsem moc tu školu nevystudoval. To byl takový ústav trošku. Já jsem byl furt na té vodě nebo na těch horách. Nebo v těch klubech. Dokonce dvakrát za den jsme dokázali jít do studentského klubu a pak ještě třeba do divadla. To jsme všechno stihli. Vůbec nechápu jak.
No ale mě by k vám sedla spíš nějaká kulturně orientovaná škola.
To jsem samozřejmě chtěl na té střední škole. Jsem se na to hned ptal. Oni mi to rozmluvili, že říkali, hele, tu kunsthistorii, to studuje 8 studentů a to ty určitě nejseš, tam se nemáš šanci dostat. Takže to jsem jako předem vzdalal, já jsem si to pak vystudoval po svém, že tady v těch klubech. Bylo to nádherný.
Dneska budeme hrát výhradně české interprety.
No, kežby.
Ty, kteří přijíždějí na prázdniny v Telči, tak kým začneme, co myslíte?
Zuzkou Navarovou.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host.
Na dvojce.
17 dní plných koncertů, divadel, pouličního hraní, stánků, dílen, besed a dobročinných akcí a především setkávání. To jsou prázdniny v Telči, festival, který by nevznikl bez Milana Koláře. My jsme vás opustili ve chvíli, kdy jste se rozhodl pro studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. S jakou představou jste tam šel? Já vím, že jste chtěl chodit po klubech a divadlech a hospůdkách, ale přece jenom ta škola zabrala nějaký čas a člověk, když tam míří, tak asi má představu, co od ní očekávat.
Já jsem očekával, že před tou školou budou schody, na kterých budou sedět ti studenti, ty bohémové, a budou tam jako studovat. Jo? A teď jsem tam přišel a viděl jsem, že tam jsou sami ty šprti, kteří běžejí tam zkoušky a zase běžejí zpátky. A že tam ti bohémové vůbec nejsou. Já jsem si je musel najít v těch klubech. A mě ta škola vlastně trošku zklamala. No tak ty zkoušky jsem tam nějak udělal vždycky, že jo. Ale to, co mě tam nadchlo, byl turistický oddíl. A to bylo velký. Tam prostě jsme měli naprosto geniálního pana učitele Červenku, který je mým životním vzorem a byl takovým mým druhým tátou. Ten mě hodně ovlivnil a ten nás vozil na všechny ty hory a řeky a na všechny ty akce. A my jsme spolu prožili hodně moc a dokonce pak byl u mojí vlastní svatby a u stříbrný svatby a já jsem mu pak musel dělat pohřeb. Tak to je velký životní vzor. A to byla škola. Takhle si myslím, že to má vypadat.
Takže turisták a pak turisták. Pražské scény. Co tady bylo tehdy k vidění? Co pražská kulturní scéna nabízela?
No tak my jako trampíci jsme byli hodně malostranský besedě. Ale mě ta muzika jako nestačila, když jsem byl v té Praze. Vlastně ty studentské kluby, těch bylo hodně, od Strahova po Jarov a Chmelnici a to byly takové ty hudební scény. Ale já jsem pak objevoval ty divadýlka. Bylo divadýlko v Nerudovce, což bylo kouzelný. Pak Rubín, teď je to A studium. Ateliér byl, kde je teďka Ypsilonka a my jsme chodili do těch divadýlek. A to bylo úžasné, samozřejmě v Semaforu, nebo takový jako ty oficiálnější scény, ale tady ty menší scény. To bylo krásný.
A co vlastní divadelní činnost nebo muzicírování? I k tomu jste přičichl?
No tak my jsme se tam třeba snažili právě dělat takový trampský divadlo i u toho ohně, nebo sami pro sebe jsme hráli v jedné pískovně Malýho prince. Ale víc to jsem neměl ten dar hudební, to já jsem spíš ten prodavač limonád.
Ano, tak v tom jste se mohl realizovat třeba v kulturním klubu Kafe Mlejnek, který jste založili s partou přátel a v roce 74, to vám bylo teprve 21 let, jste uspořádali koncert Jaroslava Hudky v Jihlavě. Ale ona se o něj už tehdy zajímala, státní bezpečnost.
No, ten Kafe Mlejnek vlastně bylo po vzoru toho divadla v Nerudovce. Když jsem viděl to divadlo, to bylo tak 5x10 metrů. Jsem říkal, když v Praze můžu mít divadlo 5x10 metrů, tak my v Jihlavě taky můžeme mít klub 3x6 metrů. Měli jsme takovou malou místnost, kde jsme se scházeli a ono to spíš bylo takový jako centrum dění, kde jsme vymýšleli akce a věci. To bylo pěkný a tam jsme samozřejmě vymysleli, že si uděláme koncert Jardy Hudky, když já jsem tady na něj chodil do těch klubů, protože já jsem byl u toho vzniku Šafránu a to já jsem propadl těm písničkářům. A to se organizovat, když mi bylo tak málo let, že studenti tam si udělají koncert, no ale myslím, že to pak tam docela bylo hodně slavný, hlavně u těch estébáků. No. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy ani u výslechu nebyl. Já jsem byl vždycky někde za bukem, ale někteří ti protagonisti, kteří tam nějak figurovali, tak vlastně museli k tomu výslechu a to není hezká vzpomínka na ty výslechy, ale to, že jsme si ten koncert udělali a že přišlo hodně lidí, to přece bylo dobře.
No a jak se podařilo, že přimhouřili oči?
Oni asi moc nepřimhouřili, protože ono to bylo vlastně v každém kraji trošku jinak. Oni tam směli, tam nesměli. Já jsem toho myšíka dělal mockrát v Jihlavě nebo ve Velkém Beranově, což je předměstí, protože tam byl velký sál. A ono to tam šlo a ono to třeba jinde nešlo. Takže já z toho mám pocit, že jsme vždycky někde proklouzli. A vlastně na prázdninách v Telči se nám za tu dobu povedlo asi jenom jednou, že řekli toho Dobeše nezvěte. Že nám nikdy nikoho nezakázali. Tam pořád ty Nohavicové a Dobešové všichni hráli, Jirka Dědeček. Akorát pak řekli, no podívejte se, co on tam vyprávěl. Podívejte se, co on tam hrál. No, ale to už bylo v nějakým 89. A my už jsme se pak tomu smáli.
Vy jste ale vojákům neproklouzl. Po ukončení vysoké školy jste se nevyhnul vojně v Tachově blízko hranic. Dalo se i tohle období pojmout nějak zajímavě jako svého druhu další tábor? Nebo
nedalo,
nebylo možné?
Nedalo, ne. To mi přijde jako hrozná část života, kterou ten člověk musí přetrpět. Já jsem se tam asi udržoval při životě, že jsem se nějak dostal ke klíčům od fotokomory a mohl jsem tam často se schovat, zamknout, zavřít a dělat si tam fotky třeba i těch vojáků, ale i svoje fotky, protože to mi vždycky bavilo fotit, takže jsem se tam takhle jako schovával, musel jsem na nějaké ty cvičení a ono to nakonec nějak uteklo, že jo, a jak to taková epizoda. Ale já jsem se tam měl podívat jednou náhodou a z těch kasáren je sídliště a tam žijou normálně lidi. Mě to tam nádherný, protože prostě už tam nejsou ty hnusné tanky. Ty staré hnusné stavby, co byly zamřížované a zabetonované, tak teďka tam normálně kvetou kytičky a visí tam prádlo, je to radost.
Ano, tuhle optimistickou verzi znám i z Uherského Hradiště.
Velká radost.
Jaká radost byla ta, když jste po vojně nastoupil do JZD? To si teda neumím představit, co jste tam dělal. Maximálně tak kulturního referenta. Tam bych vás ještě zkousla.
To asi taky. Byla to krásná zkušenost. Byl jsem tam asi 3 roky. To byla nějaká okresní zemědělská správa, protože jsem vystudoval ekonomiku zemědělství, tak řekli, tady nastoupíš. A my jsme neměli kde bydlet s malými dětmi a tam mi slíbili chalupu, což my jsme vlastně chtěli být na té vesnici. Takže my jsme žili na vesnici a nejkrásnější zkušenost je, že my jsme tam absolvovali všechny ty lidové zvyky. Tam ještě furt funguje, že masopust je v úterý. Všichni se vezmou dovolenou a slaví to prostě v úterý a o půlnoci a tam já jsem od té doby nechyběl na žádný masopustu. Moc rádi se tam vracíme a jsem tam rád za to, co jsem tam prožil, jaký krásný lidský vztahy a jezdím tam jako domů pořád. Tam nám bylo dobře, i když jsme pak zjistili, že my jsme tam vlastně byli vyhnaní, protože se ty komunisti snažili, aby jsme v té hlavě nemohli bydlet. Takže já jsem měl tam žádost o byt asi 15 let a furt to nešlo. Potom, když jsem z toho JZD utek, tak zase nás už vyhazovali z té chalupy a my jsme neměli kam jít. A byli jsme mladí a měli jsme malé děti, že jo? No ale do toho byla revoluce a ono se to všechno vyřešilo krásně.
Tak JZD vám dalo střechu nad hlavou, ale profesní uspokojení asi nikoli. Vy jste potom dostal nabídku na místo vedoucího okresního klubu mládeže v Jihlavě. To už bylo fajn?
To právě najednou byl ten pocit té svobody, že ten člověk skočí do té vody a tady může plavat a může tady dělat, co chce. A tam bylo 6 sezon krásných, kde jsme si právě zvali, koho chtěli. A když to nešlo, že nám něco zakázali, Jirku Černýho nám zakázali, tak my jsme to obešli, že jo, protože se to dalo obejít a nepořádal to jako okresní klub mládeže, ale pořádali jsme to přes jinou organizaci, přes nějakou základní organizaci SSM a ono to nikomu nevadilo nakonec. Akorát jednou jsem musel chodit přelepovat plakáty a vůbec jsem tomu nerozuměl, protože jsme tam napsali Irena a Vojtěch Havlovi hráli na violončele a my jsme si je pozvali a na těch plakátech bylo I plus V Havlovi. A to komunisti neunesli a řekli, to okamžitě z těch plakátů musí zmizet. A já jsem tenkrát vůbec nevěděl, proč. Protože já jsem o existenci Václava Havla vůbec nevěděl. V nějakým 70. 80. roce já jsem to vážně nevěděl. Protože samozřejmě přes média se to člověk nedozvěděl, až tak velký disident jsem nebyl. Tak jsem chodil přilepovat plakáty a vlastně jsme se tomu všemu smáli.
No já vás vlastně znám se soustavným výrazem usměvavým. Pořád máte úsměv na tváři, ale řekněte mi, zmrzl vám někdy?
Já myslím, že když tam přišli nějací ty tajemníci do toho okresního klubu mládeže, tak jsem se tomu pořád smál. Protože byli směšní.
Ale to asi nebylo úplně užitečné jim to dávat najevo.
Ne, nebylo, ale oni tam pak dlouho nevydrželi. To bylo jasné, že to takhle dále může být. No. Tak to víte, že mi někdy úsměv zmrzl, protože jsou v životě situace, přes který člověk se musí nějak překonat, ale po pořád si myslím, že ten pozitivní pohled na svět je nesmírně důležitý.
A proto jste pořádal i různé veselé podniky, možná i trošku bláznivé, jako třeba námořnický bál na ostrově uprostřed Štěpnického rybníka. Jak to vypadalo?
A my jsme si vlastně jako trampíci dělali každoročně nějaký bál na nějaké téma. V nějaký vesničce zapomenutý. Jeden z těch legendárních byl třeba bál v Lapáku podle té písničky Mickeyho Rivoli. A všichni tam přijeli jako vězni, anebo jako ti bachaři. Že? Tak to bylo velmi veselý. Pak jako na Mlejnici jsme si udělali takový veselý, že tam je Mlejn. Pak jsme se dělali jako v Hollywoodu, protože jsme se natočili film, tak jsme měli takový jako hezký témata. A když přišli prázdniny v Telči, tak jsme v tom chtěli pokračovat. A udělali jsme si renesanční, jako v zámecké zahradě a s ohňostrojem Ivana Martínka. To bylo překrásný. Pak jsme si dělali námořnické na ostrově. A pak takovej jsme si udělali na ostrově jako snídaně v trávě. Jsme chtěli, aby to bylo imprese, že ten ostrov si o to úplně říkal. A jak to vypadalo, my jsme tam se museli nějak dostat na ten ostrov, že jo? Protože tam se suchou nohou nedalo, tak buď lodičkama, ale my jsme tam jednou vystavili ponton, takovou lávku z praktikáblu, improvizovanou. A dokonce televize to přenášela nebo točila. A ty se tam taky museli nějak s tou technikou dostat, že jo? A natahovali tam kabely, aby mohli svítit. Pak večer řekli, tak my už máme konec pracovní doby s hasnem, ale nám to moc nevadilo, protože jsme měli oheň a sešlo se nás tam třeba 100 nebo 200. Měli jsme tam samozřejmě kapely, pódium a užili jsme si. A já od té doby pořád o tom sním, že se na ten ostrov ještě někdy vrátíme. Ale v dnešní době už to není, že tam postavíme ponton. My bychom chtěli tam nějakou lávku a aby ten ostrov se ještě nějak ožil, protože těch scén, které by se v Telči dali najít, je hodně. Jeden z těch romantických koutů je ten ostrov. A lidi tenkrát byli skvělí, že oni dokázali přijít převlečení v kostýmech, v tričkách námořnických anebo na renesanční bál v kostýmech. Bylo to úžasné.
A jsou dneska lidé také hraví?
No jsou hraví, ale už bych si to moc neuměl představit. Tak už nejsme taky tak mladí, že jo? Už jsme takový jako serióznější, že už se nám třeba moc nechce a spíš si chcem sednout a nechat se bavit.
Ale já vám v nejlepším slova smyslu sděluji, že vy seriózně nepůsobíte.
Jo, to je dobrý, díky.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Milan Kolář, zakladatel a vedoucí osobnost festivalu Prázdniny v Telči. A kdo je zmaten, přidávám přes dívku, ano, medvěd. To prostředí Telč, to jste si teda uměl vybrat, tak nádherné kulisy má málo který festival. Vzpomenete si na svou úplně první návštěvu Telče?
No, to si vzpomenu velmi dobře, protože táta byl ze Studený a já jsem tam jezdil na prázdniny jako malej kluk, opravdu asi 10 lety, ani ne možná. A on se tam tenkrát natáčel film Až přijde kocour. A to byla legenda po tom kraji, se vyprávěl, že jsou tam ti herci a že tam je ten pan Verich. Já jako malý kluk u té babičky, tetičky, tak bylo to kousek, že jo. Ale přijel nějaký strýček a říká, jedeme do Telče. A to já jsem vůbec netušil, kam to je. Tak ještě nebyly tam moc ani auta, ani motorky. A on měl auto. A my jsme tam přijeli autem na to náměstí, kde stála jedna motorka. U tým jsem vyfotografovaný. A šli jsme na ten zámek a mám fotku, jak na té zámecké zahradě je asi metrová tráva, protože ještě ten, co to tam sekal pro králíky, to neposekal, mi to tak přišlo. To bylo v nějakých 60. letech. A to bylo moje první setkání s tím zámkem a láska na první pohled, že městečko, zámek. To mě nenapadlo, co se pak může stát, ale pak jako trampík, už jsme tam hodně chodili a to já jsem tam šel několikrát třeba na prohlídku, protože měli to tam vždycky krásně vyzdobený. A nebo tam taky byly krásné průvodkyně, tak jsme tam chodili kvůli tomu. To tam jsou do dneška krásné průvodkyně. Takže to byla radost tam vždycky přijít a srdíčko si nechat pohledit. A jeden z těch největších vzorů vlastně byl folkový festival v Českém Krumlově. A já když jsem to viděl na tom otáčku a potom ve městě, to bylo v divadle, na více scénách, v nějakých dvorcích a v těch klášterních zahradách byly takové jako recitálky. To člověka úplně dostane takový městečko s takovými zákoutími. A pak jsem si říkal, no ta Telč, kdyby se to povedlo, tak jsme tam zkusili v roce 82 jeden koncert. A oni tam přišli lidi. No a v 83 vlastně už to byl ten první ročník.
To mi řekněte, vy máte republiku dobře procestovanou. Která další města si podobně získala vaše srdce, že jste si třeba dovolil tu představu, ale tady by byl taky pěkný festival?
To je dlouhý seznam. My žijeme v překrásném světě. Kutná Hora, to je hnedka za Českým Krumlovem.
Tak tam festival je.
Nebudeme dělat pořadí v žádném případě. Litomyšl, překrásný městečko. Zákoutíčka, uličky, tam Pleskot. který to tam povýšil do výšin krásný klášterní zahrady. Loket, krásná scéna pod hradem. Určitě Boskovice, Slavonice, těch městiček je hodně. Tábor je překrásný, Jindřichův Hradec je překrásný. Celý jižní Čech je zamilovaný, a ještě nejvíc zamilovaný do Prahy.
Nemůžu se vpravit do vašeho toku řeči s tím, že je vlastně úžasné, kolik těch míst se za ta léta stalo dějištěm hudebních nebo jiných festivalů. No. To je štěstí, že? Jak nám ta republika
jsme nevymenovali,
kulturně rozkvetla.
Ty nás nebudou mít rádi. Mariánské Lázně.
Tak to bychom tady mohli jmenovat do konce pořadu. To se vrátíme na chvilku ještě na prázdniny v Telči, kam se s potěšením vracejí i účinkující, vrací se tam publikum. A co lidé z týmu, pořadatelé, ti jsou vám také věrní, vidíte?
Tak mě jde u nás po zádech, když vidím ty fotky, že se tam každý rok vyfotíme. A já už jsem tam vlastně skoro jediný zástupce tady té nejstarší generace, protože už jsou tam dvě až tři další generace, jsou tam děti, praděti, prapraděti. A je nás tam vždycky, kolik se nás na tu fotku sejde, 60, 70 a ten tým je asi 100 členů a ty lidi přijíždějí, odjíždějí, je to taková ta komunita, o které už jsme mluvili, která tam vznikla díky té rodině, těm táborům, co děláme, přátelům, kamarádským vztahům dětí a jejich dětí a je to velká radost si to tam užívat. Já myslím, že hodně z těch lidí už vůbec ta muzika nezajímá, ale hodně je zajímá ten život na tom festivalu a jsou ochotní pro to udělat cokoliv, aby to tam bylo hezky, aby oni si to tam udělali hezky.
Tak nějaký důkaz, prosím, co až dokázali udělat?
Chodí se spát k lodičkám na pontón, protože je krásná letní noc, chodí se na hvězdy o půlnoci. Ty pořadatele poznáte, většinou mají žlutá trička, hlavně je poznáte podle toho, že oni mají jiný rytmus, než má normální návštěvník. Normální návštěvník prochází lázeňským tempem a mezi nima běhají pořadatelé s bedínkama, s věcma větší rychlostí. Takže oni tam mají tak jako nastavený jiný režim, akceschopný.
A ten festival, ten se hodně proměnil. I celá atmosféra ve městě, stačí třeba taková okolnost jako občerstvení. Vy jste na začátku měli úplně problémy zajistit občerstvení, že?
To byla jiná doba, trh neexistoval a to náměstí bylo lidu prázdný. Na nádvoří bylo narváno, protože to bylo před tou revolucí těsně, kdy se to hodně prošuškávalo a tisíc lidí na nádvoří a na tom náměstí nebyl vůbec nikdo. A nebyly tam stánky a hospody byly zavřený, protože ty hospody prostě měly zavírací dobu v 6 večer třeba. A prostě to nefungovalo. A dneska se tam perem o každý metr, ten trh se neskutečně přeměnil.
A je pravda, že jste tehdy dělali sami langoše?
No, my jsme dokonce z klacků postavili ten stánek, aby jsme tam mohli smažit langoše a bedinky s limonádama jsme vozili na nádvoří, aby si lidi mohli koupit limonádu. To dneska nepředstavitelný.
Patří k vašemu krásnému festivalu, abychom nebyli pořád na vlně těch od, ale ukázali život v jeho úplnosti a rozmanitosti, patří k němu i nějaké smutné chvíle?
Hodně. Třeba odešla pořadatelka dobrovolně první den festivalu. Bylo jí asi 18 nebo 19, nikdo nechápe proč. A museli jsme to uníst a šli jsme všichni jako pořadatelé v černých tričkách do obřadní síň se rozloučit během toho festivalu. To je těžká chvíle.
Tak dramatickou chvíli jsem teda nečekal.
No. A teď chodíme na ten hrobeček, tam už je to asi 30 let, je to hrozně dávno. A samozřejmě to pořád je jako nějaká vzpomínka a říkáme si, jak se tohle mohlo stát, nevíme. Jo. Byla to studentka vlastně, mladá, krásná holka. A víc takových bylo, kdy člověku zamrazí, ale to k tomu životu asi nějak patří, tady ta smrt. A musíme to nějak uníst. A čím víc si myslím, že se dotýká ta smrt nás, nebo jsme blízko, tak tím víc si přece toho života vážíme. A tím víc každý den radujeme z toho, že tady na tomhle krásném světě pořád ještě jsme, to je nádherný. A protože tady jsme, no tak se radujeme. Teď ten festival je oslava života. Že?
A setkáním mnoha báječných muzikantů, který je pro vás zároveň jednotkou úžasného člověka. Já vím, že je jich spousta, že nebudete chtít urazit ty ostatní, ale s některými máte asi bližší, důvěrnější vztah, s jinými třeba trošku vzdálenější. Kdo se stal vaším přítelem nejenom proto, že dělá báječnou muziku, ale proto, že je to obdivuhodný člověk?
Jitko, ale tohle je těžká otázka, že jo? Tak z jednoho muzikanta je takový můj další syn a já mu říkám, hele, to, co můžu říct tobě, to nemůžu říct ani vlastním synům. Je to takový jako kamarád a je to Marek Štulír z Jaretu, který ke mně jezdí na chalupu s dětma, s manželkou, s tchánem a užíváme se, jak jen to jde a vlastně si neumíme představit, že bychom se neviděli na Vánoce a o prázdninách v Telči a pozveme na chalupu na Sardinii a máme se rádi.
Co tak, vás tak zblížilo?
On neměl tátu skoro celý život a našel ho až na sklonku života velmi dobrodružně a jsme možná nějaká podobná krevní skupina a rozumíme si ve spoustě věcí. Ale vlastně z hodně muzikantů se stali jako kamarádi. Hodně jsme si blízcí s Nezmarama, to jsou bráchové. Já jsem jim udělal víc než 100 koncertů, Žalmanovi taky, takže to my jsme vlastně taková rodina velká. Já si myslím, že často je to opravdu o lidských vztazích, že vlastně já je tam nemůžu nepozvat. To prostě nejde. A my se chceme potkat a chceme se vidět, jo. Tak se Zuzkou Navarovou jsme byli taky blízcí přátelé, si myslím. A pro mě to byla obrovská rána, že musela odejít. Ale pořád se snažíme na ní nezapomenout a jsem moc rád, že se ty písničky hrajou. Jsou skvělý, jo. A že je hodně kapel, který to pořád připomínají. Takže každou příležitost se snažím v Telči využít, aby se tam ta Zuzka pořád připomínala.
Zuzku jsme dnes už hráli, samozřejmě její repertoár nabízí nepřeberné množství skvělých písní, ale pojďme ve jménu pestrosti a dobrých vztahů dát prostor i jiným interpretům, třeba zmíněnému Skoro synovi Marku Štulírovi a kapele Jaret.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Na prázdniny v Telči se mu podařilo dovést tisíce kapel, které vidělo v každém ročníku přes 10 tisíc diváků. Milan Kolář, milovník kultury a společenského i spolkového života, pro který také mnohé vykonal, začal v listopadu 89 pracovat v agentuře v Praze. Znamená to, že jste byl sametovému dění zcela blízko?
Já jsem byl velmi blízko, protože já jsem byl vyhozen z toho okresního klubu mládeže a taky vlastně pořád jsme potřebovali ten byt. A já jsem 1. listopadu nastoupil do Prahy do nějaké svazácké agentury, která vznikala. Oni řekli, vezmeme si tě do Prahy a koupíme v Telči na náměstí dům, tam bude klub mládeže a ty tam budeš bydlet. A to byl sen. A jsem říkal, to je skvělý. No jenomže 17. listopadu byla revoluce, to jsem přijel udělat. A to jsem ještě nevěděl, protože my jsme žili v tom Meziříčku. A představte si, že za 3 dny se do té vesnice nedoneslo, že v Praze je revoluce.
A vy jste z ní zrovna odjel?
A já jsem z ní zrovna odjel. Ještě mi moji nejbližší kamarádi říkali, dneska neodjížděj, jdem na Albertov, tam to bude dobrý. A já jsem říkal, musím, mám tam 3 děti, manželku, tak jsem za nima jel. Že jo? A v pondělí ráno jsem přijel do Prahy do práce a šli jsme na Václavák a na Národní třídu a pak Karlovku kolem všech těch fakult, kde stáli studenti ve oknech. A já úplně... Že ono vlastně bylo hezky. A zašlo chumelit asi až ve středu. Že jo? A říkal jsem si, teď už na ten Václavák nepřijdou chumelí. A zase tam přišlo 300 tisíc lidí, jo? Plný Václavák. A já jsem přijel v těch letních botičkách a říkal jsem si, já si musím koupit boty. A paní mi říkala, ale kupte si, aby se vám někdo dobře utíkalo. To ještě furt nebylo ve středu jasný, že to dobře dopadne. Že jo? No tak dopadlo to dobře za týden a pak už generální stávka. A já jsem to celý prožil v Praze a každý den na tom Václaváku, až pak na víkend zase už jsem byl v Telči a v Jihlavě na nám. Městí. Takže já jsem za to tak šťastný, že jsem to zažil, protože já jsem v tom komunismu žil bez naděje, že se to může změnit. Já jsem byl mladý, naivní a netušil jsem, že se to může změnit. A to, že už tady 35 let žijeme ve svobodě a v nádherné zemi, no to je sen, to je sen. Takový štěstí, že můžeme prožívat takovýhle životy.
Určitě jste jako mnozí další pohlížel do budoucna s tímto entuziasmem a s velkou nadějí v srdci, ale zažil jste také možná netušené, možná na druhou stranu do jisté míry odhadnutelné zklamání, vlastně i persekuci. Jak se to přihodilo?
Já si myslím, že to byly takový dětský nemoci, že to tak asi po těch revolucích bývá, že? Protože přišli ty revolucionáři, řekli, tak tohle je ten svazák, který tady vedl svazácký klub, tak toho musíme oběsit na 1. kandelábru. A v té Telči, jako, tak my si to budeme dělat sami, to my umíme taky. No, tak ale oni museli chvilku počkat, než pochopili, že to neumějí. Ale ještě to byla taková doba, kdy se platili poplatky ze vstupného. Že vlastně kultura, která tak přežívá, tak ještě musela odvádět nějaký desátek tomu městu. A to už bylo často neúnosné, že už se to nedalo dělat. Protože 1. rok po revoluci jsme to dělali jako kulturní klub města Telče. No a to prostě nešlo. Takže město pak zrušilo ten kulturní klub a pak tehdy osvícený pan starosta Václav Jehlička, který byl pak ministrem kultury, říká, no můžete to dělat jenom jako soukromně. Já jsem říkal, no tak to zkusíme a když to půjde, tak to půjde. A když to nepůjde, no tak to prostě nebude. Tak jsme to zkoušeli a často si myslím, že to je o té vytrvalosti, trpělivosti, že ten člověk prostě se řekne, překonáme to, tak jsme ty dětské nemoci překonali a ku podivu nám pomohl pan učitel fyziky z gymnázia, který se jmenoval Miloš Vystrčil.
Mě jenom zajímá ta vaše duše, jestli jste z těch porevolučních let odešel i s nějakým drobným šrámem, když na vás někteří, lidově řečeno, házeli nepěkné vizitky.
Já nikomu nic nezazlívám a vůbec to ve mě nic nezanechalo. Teď to je přece moje duše a to, že tenkrát na nějaký plakáty OKM, kde se nestydím ani za jeden pořád za 6 let, tak tam někdo nastříkal srpa kladivo a myslel si, že se mi pomstí. To byl chudák, který se potřeboval vypořádat sám se sebou a myslel si, že něco dokáže, ale v životě nic nedokázal. A já mám za sebou krásných 6 sezon tam a mám to krásně zdokumentovaný, že kliknu kdy, kde, kdo byl a to je radost. Já s tou mám krásný pocit. A v Telči to je 1000 kapel, který tam hráli a to mi nikdo neveme.
Vy jste s manželkou Hanou vychoval 3 syny. Pokračují v té tradici svého tatínka? Jsou také pořadatelé, jsou hybatelé Vojta, Matěj a Ondřej?
Já jsem na ně nikdy nenaléhal, až mě vyděsil nejmladší jednou, že najednou mu vyšel v Mladý frontě dvoustranná rozhovor, jak on se tam prázdninách v Telči přece narodil a on žije jenom pro Telč. A on je tam teď tady ve vodě, já už tam chodím jenom jako maskot. A on tam hodně produkuje věci a vozí tam Monkey Business, JAR a Tata Boys. A to jsou věci, do kterých já už bych se nikdy nepustil, ale on tam prostě dováží nějakou novou mladou krev, že jo. A říká, táto, takový festival ve festivalu, již bychom mohli tady udělat. Tak vlastně na té tradici, která je spíš jako folková, trumpská, country, najednou se staví jako hodně alternativa a jiný scény a nový scény a velký scény, protože ty kluky to baví a vlastně každý je úplně jiný, každý pro ten festival dělá něco jiného a dokonce už jejich děti a moje vnoučata už tam taky jsou, mají jako významné role a myslím si, že to má naději.
A vždycky se od vás dočkají velkého a jednoznačného ano, anebo někdy trošku diskutujete nad tím pojetím?
Samozřejmě, že se o tom hádáme. A hlavně víme, co všechno bylo špatně. A křičíme na sebe, že takhle to nechceme, tohle se musí změnit. A pak přijde ten nejstarší a říká, ale táto, podívej se na to náměstí. To je krásný, viď? A víš, že některý z těch baráků jsou trochu opadaný? Ale to přece nevidíš. A ten divák přijde a vidí ten krásný festival, nehledá tam ty chyby jako ty. A pak slyším od nějakého psychologa, hele, nemusí být všechno dokonalý. Jo, takže někdy možná zpomalíme, někdy to spíš postavíme na nějaké lidskosti a obyčejnosti, než že budeme lpět na nějaké dokonalosti.
Je pravda, že jste také učiteloval?
Mně se to líbilo, to řemeslo. Učil jsem na vyšší odborné škole sociální v Jihlavě rád a dlouho. Myslím, že jsem nejlepším skončil, že už jsem tam pak možná neměl co přinášet a bylo to krásný.
Co jste učil?
Já jsem učil grafiku na počítači. Já jsem učil počítače vlastně. Mě to baví.
Vy jste takový počítačový dravec?
No, grafika mě tam baví. No a vlastně fotky a takové věci. Co jsem nikdy netušil, že tohle bude možný dělat v počítači. A je to nádherný.
Já jsem si myslela, že to mohla být třeba spíš literatura, protože si vás spojuju kromě jiného i s četbou, s knihami, které vám v mnohem promluvily do života. Které byly takové opravdu vlivné?
Já jsem spíš propadl té poezii a za to jsem vděčný Mirkovi Kovaříkovi, který uváděl ty Porty. A on do nás tu poezii takovým krásným způsobem tloukl. A on vlastně využil každé příležitosti, kdy těm divákům, návštěvníkům, posluchačům mohl nějakou báseň říct. A spousta pamětníků si to pamatuje a rádi na něj vzpomínají. A už tenkrát jsem měl, jakože bych se to chtěl někdy naučit. Ale protože to skoro nikdo nedělá, tak já na starý kolena se o to někdy pokouším. A si říkám, teď tam musím jít a do toho jejich blues to musím dát, protože to úplně slyším, ten text. Tak se to tam párkrát už povedlo s Bárkou, často hrajem violončelo, harfa a do toho se hodí nějaký texty. Teď jsme hráli s Jaretama, kteří teda umějí krásně blues, protože samozřejmě Kajnár, Václav Rabě, to je spousta blues, tak se o to někdy pokoušíme.
A co takový František Kožík?
Já jsem měl pocit, že je to to, co nás spojuje, protože František Kožík jezdil na prázdniny do Telče, právě do toho domu, kde je dneska Zuška, my říkáme Liduška, jako ze starých dob. A on tam byl soud a v tom soudu bydlel jeho dědeček, který tam byl soudcem, a tak si říkám, tady za tu kliku bral František Kožík. A tak já se musím naučit takový jeden jeho text.
A když jste říkal, že nás spojuje, konkrétně nás dva, tak já musím dodat, že František Kožík se stejně jako já narodil v Uherském Brodě.
A ono nás spojuje víc věcí. Ale tady ten kratičkej text od Františka Kožíka je až neuvěřitelný a já ho tam u lidiček rád dávám k dobru a je to přesně pod tím domem, kam ten asi malý František Kožík jezdíval a napsal tam vlastně Město šťastných lásek a my na tom v Telči dost ujíždíme a taky tam ty šťastné lásky prožíváme. Takže když já jsem býval ještě malý, hrával jsem si s anděly, přilétlými z hvězdné dály, krásný čas a veselý. Někdy dávné rozechvění prolne mnou jak horký výdech, ale andělů už není, co mi zbývá. Hledám v lidech.
Moc vám děkuju za tuhle připomínku. Moji rodiče od pana Kožíka dostávali novoročenky a jednou přišla tahle báseň. A myslím si, že je to úžasné poselství.
No a já jsem chtěl na závěr říct, vážení posluchači, že Jitka Novotná v tomto krásném pořadu vždycky na začátku uvádí toho svého respondenta. Jo? A vy jste nikdy neslyšeli nic o té Jitce Novotné. Takže vážení posluchači, přede mnou sedí Jitka Novotná a já mám vážné podezření, že Jitka je anděl. A mám proto několik důvodů. Protože se známe více než 25 let a ona se za těch 25 let vůbec nezměnila. Naopak mám pocit, že ještě zkrásněla. Na krku má anděla, ve očích má jiskřičky a tady by se ta její dobrosrdečnost dala úplně kraj. Takovou empatii a tolik otázek, že ona vždycky ze toho svého hosta vytáhne i to, co on sám neví.
Teď jsem ale úplně v rozpacích.
A to jsem právě chtěla.
Takhle, že budeme končit. A já bych přece jenom skončila. Děkuju za to nádherné vyznání. A je pravda, že toho anděla na krku mám. To je neuvěřitelná shoda okolností. Děkuju za to. A snad si posluchači nebudou myslet, že jsem si vás objednala za účelem této krásné reklamy. Ale končit budeme u vás a u vašeho životního mota, protože chci vědět, proč jste si jako moto zvolil onu větu. Největší umění jesti spokojeně umírati.
Protože to není o smrti, ale to je o životě. Že člověk se musí v životě hodně nadřít, aby pak na smrtelný posteli si řekl, bylo to překrásný. To jsem si samozřejmě nevymyslel, tu větu, ta je v Žírovnici na hřbitově. To je překrásný motto, protože prostě musíme žít tak, aby jsme si na smrtelný posteli mohli říct, bylo to super.
Překrásné bylo i tohle setkání. Moc za ně děkuji. Naším hostem byl pan Milan Kolář. Naschledanou.
Já děkuju.